Laidą Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Atleidžiamų darbuotojų skaičius muša rekordus. Vien per šį pirmadienį sodra gavo beveik 3000 pranešimų apie atleidimus. Valstybė siekia išsaugoti darbo vietas, tuo tarpu darbdaviai prašo apsvarstyti jų siūlymą pusei metų stabdyti dalį darbo kodekso nuostatų. Vienas iš prašymų – galimybė palengvinti darbuotojų atleidimą. Kas padėtų darbdaviams išsaugoti darbo vietas karantino metu, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o telefonu kalbamės su Darbdavių konfederacijos prezidentu Danu Arlausku. Sveiki. Pone Danai, ar jūs su mumis?
Dabar girdžiu, negirdėjau.
Sveiki.
Taip, sveiki.
Ir kalbamės taip pat su Seimo nariu, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu. Sveiki.
Sveiki.
Pone Tomilinai, pradėsiu nuo jūsų. Atleidimai jau prasidėjo, panašu, kad norai išsaugoti darbo vietas prastai sekasi gyvendinti. Kaip jūs vertinat šitą situaciją?
Pirmiausia, negazdinkit žmonių. Atleidimų mastai tikrai yra dar visai nedideli, yra neapmokamo atostogų taip pat mastai.
Bet atleidžiama daugiau negu priimama.
Aš žiūriu tendencijas ir tikrai buvo karantino pradžioj tokia bangelė neapmokamo atostogų, dabar jų sumažėjo gerokai keliais tūkstančiais, tai ta prasme, tos tendencijos, kad yra kažkokia katastrofa, tikrai nėra, todėl kalbėti nereikia gazdinti žmonių. O tos priemonės, apie kurias kalbėjo vyriausybė, jos tik tai vakar patvirtintos, kitą savaitę atsiras tvarkos, pradės realiai būti pervedami pinigai į sąskaitas įmonių arba žmonių priklausomai nuo formos veiklos, tai tikrai dabar jokio pagrindo panikai nėra, reikia tiesiog sulaukti tų priemonių.
Pone Arlauskai, sakykite, ar yra receptų jūsų manimų, kurie leistų ir vilkui būti sočiam, ir kad avis išliktų sveikos, kalbant perkeltinę prasme apie darbartinę situaciją, kuri atsidūrė ir darbdaviai, ir darbuotojai?
Žinot, aš iš kurių sutinku su Tomu, aš manau, kad jis labai viską gerai sudėliojo, nes aš irgi dalyvauju toje darbo grupėje, reiškia, kuri suformavo premjeras, ir mes kiekvieną savaitę renkamės, kartais netgi dažniau, ir mes irgi dalyvavom šitų priemonių kūrime. Ir teisingai Tomas pasakė, kad nuo balandžio 5 praktiškai pasileidžia tokios labai reikšmingos priemonės, kurios konkrečiai yra nukreiptos, kad darbdaviai gautų tam tikras finansinės injekcijas, kad jeigu ten prastovų nemažai arba ten, veikla sustabdyta, taip pat labai svarbus bus paleistas instrumentas per Invega, tai yra ir kreditavimas, iš esmės, kuris leis įmonėm užtikrinti didesnį likvidumą. Todėl aš tikrai sutinku ir su tuo, kad, sakykime, tie dabartiniai atleidimai, tai čia natūralus yra procesas, kažkokios įmonės, kurios, aš taip pavadinčiau, jos pakilo ant labai lengvų pinigų, ir tada vystėte savo veiklą, bet šiandien, jų tas verslas nėra labai tvarus, tai čia ir tiesiog neišvengiama, ir anksčiau ar vėliau matyt iš kitų atleidimų būtų baigtusi Europos Sąjungos pinigai ir panašiai situacija būtų.
Bet gal netokiais mastais, nes dabar, kaip skelbė sodra, yra atleidžiama daugiau nei priimama per dieną.
Bet sutikit, jūs labai teisingai pasakėte apie vis ir vilką. Tai lygiai taip pat aš galiu pasakyti, kad iš tos balos, į kurią mes visi įkritom, ne visiems pavyks išlipti sausiems, ir tokios yra realijos. Ar tai Lietuva, ar tai Amerika, ar tai kažkokios kitos šalis, tai nei mes čia kažko išsiskiriam, nei kažko pasižymim labai. Tai yra neįsengiamas dalykas, ir surasti kažkokių tokių receptų, kad darbuotojus išlaikyti nebus taip. Tai būkim realistai ir supraskim, kad nepavyks išsaugoti visų darbo vietų. Tai čia galim moralizuoti, galim tenai manuoti, bet visada tai buvo. Ar 8 metais krizė, kuri, 300 tūkstančių žmonių paliko Lietuvą.
Bet jūs ką tik minėjot, kad valstybė siūlo priemonių, kurios to netrukus pasileis. Tai sakėt, veiksmingos.
Ne, matot, tai, sako, baimės akis yra didelės. Tai yra kai kurios įmonės, kurios, vėlgi pasikartosiu, kad jos iškilo ant didelės pinigų masės, bet jų likvidumas labai mažas, tai tom įmonėm nepadės ir šitos priemonės. Tai čia būkim vėlgi realistai. Tai aš manau, kad pirmiausia, šitose įmonėse matyt ir vyksta tie atleidimai. Ir kitas dalykas, kad kalbant apie tas pačias baimės, tai aš tiek galiu pasakyti, kad nemaža dalis verslininkų, kurie nesidomi ir jie nežino, iš tikrųjų, kas tai per priemonės ir nelabai suvokia, reiškia, kokie tie pagalbos mechanizmai. Dar kas yra labai svarbu, tai supraskime irgi tokį dalyką, kad ne visos įmonės ir skaidriai, ir buhalteriją vedė, ir dalysai jo ten buvo mokoma, čia gėl ne paslaptys, ir šešėlyje, tai vat, viskas kaita susideda, tai dabar na, surastite pagrindinę priežastį, dėl ko tie darbuotojai atleidžiami, nu, aš manau, kad gal kokie mokslininkai ir galėtų kada nors disertacijos rašyti, bet mes esam realistai ir gyvenam šią dieną ir matom, kas vyksta.
Gerai, praėjusią savaitę darbdaviai kreipėsi į valdžią siūlydami apsvarstyti jų siūlymą pusį metų stabdyti dalį darbo kodekso nuostatų. Pone Tomilinai, kaip jūs vertinate tokį prašymą?
Nu, tas prašymas tikrai yra nesavalaikis. Kaip minėjau, valdžia deda visas įmanomas pastangas, kad padėti dabartiniam status quo išsilaikyti, ta prasme, kad verslas gautų didelę ir greitą injekciją iš mokesčių mokėtojų, todėl greuti pagrindinių mūsų santykių balanso mes tikrai nesiryšim dabar. Ir tai yra būtent pagrindas ir garantija to, kad tais pinigais nebus pasinaudota nelabai sąžiningai. Nes darbo kodeksas yra tam tikras sąžiningumo biletas, tam tikra garantija, kad ir darbuotojai gaus savo dalį savo, sakykim, paramos iš valstybės, nors parama didžiai dalim eis per įmonės, kadangi bus subsidijuojama prastova, tai reiškia, kad pinigai įkris į įmonės sąskaitą ir būtent per darbo užmokesčio mokėjimą už prastovą žmogus gaus tos pinigus. Tai šitoj vietoj labai svarbu, kad išliktų tos garantijos žmogui, kad nebūtų paskatos atleidinėti žmonių. Suprantu įvairias situacijas, bet labai teisingai Danas pasakė, nu tikrai kiekvienos įmonės išgelbėti neįmanoma, nes kažkokie pasikeitimai rinkoje bus, bet didžioji dauguma įmonių kaip dirbo, tai dirba dabar. Mes turim elektrą, turim vandenį, turim produktus, turim daugybę kitų svarbių paslaugų ir prekių. Ir tos įmonės, jų gerovė laikosi, jų darbuotojų gerovė laikosi ant dabartinių civilinių ir darbo santykių. Ir jeigu mes juos sugriausim, tai tikrai turės daug ilgalaikių pasekmių, taip pat ir neigiam.
Pone Danai, kodėl jūs būtent prašot stabdyti dalį darbo kodekso nuostatų? Kokiu motyvu jūs turite?
Jo, tai šitos mūsų nuostatos arba siūlymai, jie apima tam tikrus blokus. Tai dabar aš nemanau, kad reikėtų kalbėti apie ten sąžiningą, nesąžiningą. Reiškia, kai mes kiekvieną dieną realioje ekonomikoje susidurim su tokiam problemam. Na, pavyzdžiui, mes prašėm, kad nebūtų neteisybos už pavėluotą atsiskaitimą su darbuotojais. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu mes tik tai balandžio 5 dieną, tai dar, aišku, Seimas dar turės aprobuoti šitos įstatymo pakeitimus dėl tos paramos, nes tikina, kad viskas bus gerai. Bet įmonės kiekvieną dieną susiduria, su darbuotojais ir ta parama, netgi kuri buvo numatyta, tai jinai, juk vis tiek jinai nukreipta bus į darbuotojų atlyginimus. Bet jeigu mes vėluojam su atlyginimais, mes negavom šitų injekcijos iš valstybės, o jau baigėsi kovo mėnuo, reikia mokėti ir mes jau vėluojam. Tai kieno čia kaltė? Tai suprantame, mes ir sakom, tai tada reikia sustabdyti tas neteisybės ir arba išeitinė išmoka, irgi būtų sumažinta, arba suprantat, ką mes siūlom. Mes juk siūlom, kad darbuotojas nenukentėtų. Tai mes ir sakom, jeigu įmonė neturi lėšų, jeigu ta pagalba, tai mes ir nukreipkim tą pagalbą. Jeigu darbuotojui nelaiku buvo sumokėti tie atlyginimai iš garantinio fondo, į kurį darbdaviai ir moka. Mesgi nesakom, kad palikti reikia darbuotoją ant ledo. Mes sakom, kad prisijimkim solidariai atsakomybę ne vien tik tai už atlyginimų mokėjimą, kur Seimas patvirtins tuos pinigus, bet mes kalbame ir apie kad, pavyzdžiui, jeigu mes laiku neatsiskaitėm, mes siūlom atsiskaitimo terminą 30 dienų, tai kas čia tokio? Ir jeigu mes nesugebam, reiškia, atsiskaityti, tai kad būtų įjungtas mechanizmas atsiskaitimo per garantinį fondą. Bet suprantat, kai mes pradedam diskutuoti, mūsų niekas negirdė. Vat jūs labai teisingai klausimą, reiškia, suformavot. Ne keisti darbo kodeksą, bet moratoriumą 6 mėnesiams.
O kodėl būtent 6 mėnesiams?
Nu, todėl, kad, kodėl 6 mėnesiams? Nu, mes galvojame, kad anksčiau laiko iš tikrųjų ta ekonomika neužsisuks, nes mes vertinam, kai buvo 2008 metų, per kiek laiko, per 3 metus ekonomika atsistojo. Nu, dabar jinai atsistos greičiau, todėl, kad dabar didžiulės injekcijos yra pumpuojamos į rinką ir tada atsigavimas galėtų būti greitesnis. Todėl tie ir 6 mėnesiai.
Taip, ponia Tomilinai, kaip tik jūsų norėjau perklausti, kaip jūs būtent vertinat šitą prašymą laikinai netaikyti netesybų už pavėluotą atsiskaitimą. Gal čia iš tikrųjų nieko tokio būtų?
Tai aš turiu tikrai labai gerą patarimą ir jis nuolat skamba iš profesinių sąjungų lūpų atstovų. Tai pirmiausia, kiekviena įmonė turi teisę susitarti su savo darbuotojais dėl tam tikrų palengvinimų darbo kodekso. Ar tai būtų sumokėjimas, ar atleidimo procesas ir taip toliau, ar darbo pobūdis ir taip toliau. Dėl visų dalykų galima susitarti. Kažkokių bazinių dalykų negalima keisti, pavyzdžiui, darbdaviai kažkodėl pasiūlė ilginti darbo valandas, nors iš tikrųjų krizės metu reikia trumpinti ir daugiau žmonių įtraukti į darbo rinką, bet okei, grįžtant prie netesybų, tai jeigu konkrečiam lygmenį, arba tai būtų sektorius, arba tai būtų konkreti įmonė, įmonė bendraus ir skatins tą pasitikėjimo atmosferą su savo darbuotojais, iš tikrųjų rodys tos skaičius, kokie yra, nu, vat, yra galbūt problemos finansinės, galbūt dar negavom kredito, tai parodykit man darbuotoją, kuris nesutiks padėti savo įmonei. Tokių nėra, ypač krizės metu žmonės supranta, kad darbo vieta yra pagrindinis pajamų šaltinis ir būsimo saugumo, to fizinio saugumo šaltinis. Todėl, nu, kvailių nėra krizės metu, kurie savo įmonei kenks. Tačiau, jeigu mes pakeisime darbo kodeksą, tai reiškia, kad visos įmonės galės netaikyti tų principų ir 30 dienų žmogus bus paliktas be maisto. Jūs to norite, aš tai to nenoriu.
Kaip jūs, ponia Arlauskai, ar pritarėt, na, kad tiesiog gali įmonės na, geranoriškai susitarti su savo darbuotojais, juk niekas nenori dabar prarasti darbo vietų?
Nu, matot, kaip Tomas Tomilinas formulavo, kad mes paliksime darbuotojus be maisto. Aš suprantu, Tomas, jisai atstovauja tam tikrą, reiškia, rinkėjus dalį ir jisai teisingai tai daro. Jisai, jeigu jisai turi abejonių, tai, bet jis neturi abejonių, kad visi darbuotojai yra geri ir supratingi, bet jis turi abejonių dėl darbdavių, matyt, kad jie tokie nėra. Tai, žinot, yra dalykas teorija, yra praktika. Kai mes susidurėm praktiškai, tai dėja ir ne visi darbuotojai tokie geranoriški. Na, pavyzdžiui, kodėl mes siūlom, kad būtų pakeistas atitinkamas darbo kodeksas, kur leistų nustatyti, tai vadinamą, darbo pagal, reiškia, funkcijas. Nu, esmė yra tokia, kad šiandien jūs pasirašote darbo sutartį, kad tu turi atlikti kažkokį tai darbą. Krizės būtent laikotarpiu, tai atsiranda naujų funkcijų, kurie nebuvo sulikti su darbuotoju. Ir tada čia atsiranda, žinote, tai mes pradedam kalbėti su darbuotojais, jie tikrai nenori, nes jie bijo, yra didžiulė tokia baimė atmosfera. O jeigu aš čia dabar pasirašysiu, tai neaišku, kaip toliau bus. Tai suprantat, jeigu iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką mes ir siūlėm, kad kolektyvinės sutartys galėtų būti sudarytos, pavyzdžiui, su darbo tarybu. Bet čia yra labai stiprus pasipriešinimas iš profsąjungų, nes jau puikiai supranta, kad tada jų reikšmingumas sumažės. Tai mes sakom, mes sukūrėm gerą darbo kodeksą, bet jį reikia iš tikrųjų tobulinti tam, kad jisai būtų lankstesnis. Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti Daniją. Laimingiausia pasaulyje šalis, kuri neturi darbo kodekso. Ir čia va, teisingai Tomas sako, kad reikia ieškoti iš kitų sutarimų, bet supranta, čia yra kultūriniai dalykai. Kol mes daugsime iki Danijos žmonių mentalo, kad reiškia, kaip tai tartis, nu praeis dar nu, ne vienas dešimtmetis. Tai, o ką daryti šiandien? Todėl mes ir sakom, jeigu norim išsaugoti darbo rinką ir norim, reiškia, kad nenukentėtų žmogus, tai vat šitie 10 mūsų punktų, su tais visais su išmokom, su įspėjimo terminais, Ir jeigu mes sutarsim, kad reiškia, finansinė prasme žmogus nenukentės, tai beveik visi mūsų tie punktai ir praeina.
Gerai, tai reikia... ponas Tomas dar užsiminė vieną jūsų prašymą prailginti darbo laiką iki 12 valandų. Na, su kuo tai susiję? Iš tikrųjų, kaip Tomas sako, šiuo metu turėtų kaip tik trumpėti darbo valandos. Su kuo susiję šitas prašymas?
Nu, tai vėlgi teorija, praktika. Žiūrėkit, dabar mes sprendžiam klausimą gydytojų. Taip, labai teisingai, kad reikia jiems padidinti kitas išmokas, kad jie ir visi sutinka, kad jie dirba daugiau negu tiek pagal darbo kodeksą, bet visi puikiai supranta, kad nu, tai yra neišvengiama. Tai dabar pas mus reiškia, įmonių yra, nu, ypatingai maisto pristatymo, dar kažkokios įmonės, kur realiai šiandien reikia reiškia, daugiau to darbo. Tai, bet įmonės nenori priminėti naujus darbuotojus esant tokiam darbo kodeksu, tiesiog bijo, nes jie nežino, kiek tęsis šita iš tikrųjų tas karantinas ir reiškia, ar tai, kas siūlė vyriausybė, ar iškesėjimas patvirtins, atsiranda vėlgi baimės sindromas. Tai įmonės ir sako, tai jūs tada leiskit galimybę, kad žmonės dirbtų ilgiau, mes mokėsim daugiau ir žmonės sutinka, juk suprantat. Šitoje vietoje mes nenorim eiti į tą vadinamą tą pilką zoną. Nu, kažkaip susitarti su darbuotojais. Tabeliai, reiškia, vienas laikas fiksuojamas realiai dirba. Mes norim skaidrių ir aiškių labai santykių, todėl mes ir kreipiamės.
Pone Tomilinai, kiek žinau, šią savaitę Seimo reikalų, socialinių reikalų ir darbo komitetas jau svarstė darbdavių prašymą. Na, kokios nuotaikos? Pone Rimantė Šalaševičiūtė jau yra išsakius savo nuomonę anksčiau, kad dauguma darbdavių pasiūlymų nepriimtini, bet to dalis jų pažeistų ir ES teisę. Na, kokios nuotaikos? Ar su kažkuo sutiksite?
Ne, tai pozicija komiteto, mes tik tai tokį apsitarimą neformalų turėjom, yra labai griežta, kaip mano įspūdis. Aš čia nesakau, oficialios taip. Pozicijos nėra, bet jeigu įspūdį jūs klausia, tai įspūdis taip. Yra toks, kad jokie pasiūlymai nėra svarstami. Ir taškas. Tai yra nepriimtini dabar pasiūlymai, jie blogina darbuotojo, vienašališkai blogina padėtį. Ir šiandien krizės metu dabartinis lankstus darbo kodeksas suteikia visas galimybes įtraukti daugiau žmonių į darbą, iš tikrųjų sutrumpinti darbo valandas dabartiniam darbuotojam, jeigu reikia daugiau juos priimti, visos išmokos kompensacijos įvairiausios atleidimo procesai yra daug lankstesni negu anksčiau buvo, ką tik priimtas darbuotojas pakankamai lengvai gali būti atleistas, todėl kalbėti apie poreikį didinti darbo valandas, ypač sveikatos krizės kontekste, kai mes turim saugotis, kai mes turim saugoti žmogų, tikrai, man visiškai nesuprantamas, aš suprantu, medikai yra misija, medikų neprikursi, iš karto nepaimsi, bet jeigu kalbam apie maisto išnešiotojus, tai apie ką jūs čia kalbat? Priimkit daugiau žmonių, dabartinis darbo kodeksas puikiausiai leidžia jums lankščiai taikyti visas įmanomas rizikas valdyti.
Pone Arlauskai, ar sutinkate su tokiais pastebėjimais?
Žinote, aš esu vėl realistas. Aš manau, kad nei Tomas, nei reiškia, kiti valdančiosios koalicijos atstovai, jie kitaip negali šnekėti. Jie labai puikiai prisimena, kai 2008 metais, kai socialdemokratai su Butkevičium priešakyje labai stūmė šitą kodeksą, jį priimti. Ir kas iš to gavosi? Reiškia, geras kodeksas, bet socialdemokratai katastrofiškai sudalyvavo rinkimuose. Tai lygiai taip pat ir dabartiniai valdantieji puikiai supranta, bet koks šito kodekso kažkoks pakeitimas, jis bus sutiktas labai rinkėjų tarpė, labai negatyviai. Ir nesu aš tiek naivus, kad šitie mūsų pasiūlymai būtų priimti, bet suprantate, mes jaučiame atsakomybę, mes indikuojam apie situaciją darbo rinkoje ir mes puikiai suprantam, kad nepraeis, kai liko pusę metų iki rinkimo, kad šitie dalykai praeitų. Bet suprantate, liks istorijoje mūsų šitas siūlymas ir mes galėsim sakyti, kad neužteko politinės valios, politinės nuovokos ir politinės atsakomybės atsižvelgti į mūsų pasiūlymą, tai ir viskas.
Pone Tomilinai, sutinkat su tokiais priekaištais, jeigu tai galim pavadinti?
Aš tikrai manau, kad tiesiog šiuo atveju yra daroma būtent ekonominė klaida. Verslui daug didesnės pasekmės, daug blogesnės pasekmės gali būti, jeigu apskritai grius mūsų ekonomika, gali būti šita krizė nebus tiek problematiška, kiek būtent tokie pakeitimai nepamatuoti gali paskui suveikti neigiamai. Jeigu kris paklausa, jeigu bus daug atleidimų, tai mes turėsim tikrai didelę bėdą visam verslui. Šiandien aš siūlau Danui skirti savo energiją ne šitam beviltiškam darbo kodekso keitimui, o būtent padėti verslams susitarti su savo darbuotojais. Visus įmanomus darbo kodekso moratoriumus, netaikymus galima taikyti per kolektyvinės sutartis. Šakinės ar įmonių lygmenį, viską galima ten surašyti, bet tam reikia labai daug pastangų, labai daug pagalbos suteikti verslui, kuris kartais nesusigaudo, kaip galima, kabutėse apeiti tą darbo kodeksą. Tai va šitoj vietoj darbdavių organizacijų, tokių kaip Danas Arlauskas žmonių, didžioji misija yra padėti verslui ir tam skirti energijos.
Kągi, ačiū labai už pokalbį, tuo ir pabaigsim laidą pasiūlymų tiesiog geranoriškai visiems susitarti. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie priemonės ir valdžios sprendimus, kurie šiuo metu darbdaviams leistų išsaugoti darbo vietas. Telefonu kalbėjome su Darbdavių konfederacijos prezidentu Danu Arlausku ir Seimo nariu socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.